بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله باب خدمة المرأة لزوجها ومن يعول أيال كشي إيرا وإيرنين قرام غداك كشي لرنين خزمتنا قلش حق داك باب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك أو قال خيرا Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi dedi. Otam halok bo'ldi va ortidan 7 yoki 9 qizni qoldirdi. Allohu alam bu yerda shak roviydan bo'lsa kerak, Abdullohdan emas. Men bir juvon ayolga uylandim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan so'radilar. Ey Jobir, uylandingmi? Men ha deb javob berdim. U zot so'radilar. Qizmi yoki juvonmi? Men juvon dedim. U zot dedilar. Ha bir cho'riga uylanmabsan-da, u bilan o'ynashading, u sen bilan o'ynashardi, u bilan kulishading, u sen bilan kulishardi. Men dedim. Abdulloh halok bo'ldi. Va bir necha qizlarni ortidan qoldirdi. Men ularning oldiga o'zlariga o'xshagan bir qizni olib kelishini karih ko'rdim. Shuning uchun ham ularga qarab, ularni yuvintirib, tarantirib turadigan bir ayolga uylandim. Uzzat dedilar, Alloh taolo senga barakat ato etsin. Yoki yaxshi qilibsan degan so'zni aytdilar. Turmush qurish bir necha g'oyalar asosida bo'ladi. Ulardan biri haromdan saqlanish. Erkak va ayol uchun barobar iffatlarini saqlash. Maqsadlardan yana biri insoniyatni inqirozdan saqlab qolish. Maqsadlardan yana biri Alloh subhanahu va taoloning yo'liga da'vat qilish. Alloh taolo yo'lidagi jihod vazifasini bajarish uchun musulmonlar naslini ko'paytirish. Shariat turmush qurgan erkak va ayolga bir-birlarining muqobilida haqlarni va burchlarni qilib qo'ydi. Ayol kishining erkak kishiga nisbatan zimmasidagi haqlardan biri eriga va erining qaramog'ida bo'lganlarga xizmat qilishdir. Bunga juda ham ko'p dalillar bor. Shu dalillar jumlasidan ushbu bobimizning hadis hamdir. Bu hadisda Jabir radhiyallohu anhu otasi Abdulloh Uhud g'azotida shahid bo'lgan paytda ortidan bir necha qizlarni uning qaramog'iga qoldirgani tufayli o'z opa-singillarining xizmatini qiladigan, ularga qarab turadigan bir juvonga uylandi. Jobir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ragan paytlarida nima uchun ayol yo qiz bolaga uylanmaganligi, holbuki qiz bolaga uylanish erkaklar uchun yoqimliroqdir. Qiz bolaga uylanishni tark qilib, juvon olganligining sababini bayon qildi. Juvonga uylanishdan maqsadi uning singillariga qarab turishi edi uni. Bu kabi vazifani yosh qiz bajara olishi qiyin. Shuning uchun ham u tajribalik deb turmush ko'rgan ayolga uylandi. Jobir bu o'rinda o'z foydasidan ko'ra singillarining foydasini muqaddam qo'ydi. Bu hadisdagi shar'iy hukmga dalolat qiluvchi narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jobirdan bu so'zlarni eshitdilar. Jobirning maqsadlarini ham bildilar. Bilib uning maqsadiga iqror bo'ldilar, inkor qilmadilar. U zotdan Jobirning bu tutgan yo'liga iqrordan boshqa narsa sodir bo'lmadi. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ish qilibsan deb uning haqqiga duo qildilar. Bu narsa dalolat qiladiki, ayol kishi eri va erining qaramog'ida bo'lgan uning opa singillari, onasi yoki otasi va boshqalarning xizmatini bajarishi lozim ekan. Basharti o'sha qaramoqdagi odamlar o'zlarini o'zlari eplolmaydigan bo'lsalar, ya'ni o'zlarini xizmatlarini o'zlari qila olmaydigan bo'lsalar. Bu shart muhim. Uni qo'ldan kelsa, kelmasa faqat bu ayol kishi qilish kerak, xotin qilish kerak degan gap emas. Har kim o'zining ishini qilish kerak bo'ladi. O'zini kirini yuvish kerak, o'zini ovqatini qilish kerak. Agar ular yoshligi tufayli yoki o'ta qariligi tufayli yoki bir nogironlik yo bo'lmasa bir kasallik tufayli shu ishlarga qodir emas. Kiyimini yuva olmaydi, yuvinib tarana olmaydi, ovqat qila olmaydi. Shu o'rinda ayol kishi xizmat qilish kerak bo'ladi. Endi bu hadisning siyoqiga qaraladigan bo'lsa, ayol kishi eriga xizmat qilishi va uning uy ishlarini bajarishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib yuborilgan paytda va u kishi yuborilgan qavm ichida urfiy bir odat bo'lgan. Ularga bu narsa bir g'arib bo'lgan emas, notanish ish bo'lgan emas. Islom keldi va buni o'z holicha qoldirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan butun payg'ambarlik zamonida Makkada bo'lsin, Madinada bo'lsin, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, ayol kishining zimmasida eri va uning qaramog'idagilarga xizmat qilish vojib emas degan narsaga dalolat qiluvchi biror narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lmadi. Ushbu ma'noda vorid bo'lgan hamma hadislar dalolat qilmoqdaki, xotin erining va erining qo'l ostidagilarning xizmatini qilishi lozim. Faqat bu uning toqati va kuch-qudrati darajasida bo'lishi kerak. Ushbu ma'nodagi hadislardan biri Ali roziyallohu anhu ning hadisi. Unda aytiladiki, Fatima roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga qullar kelganligini xabarini eshitgach, qo'llariga qo'l tegirmon aylantirishdan yetgan narsani shikoyat qilib, Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bordilar. Va lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni uchrata olmadilar. O'z qissalarini Oysha onamizga aytib qaytib ketdilar. Oysha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelgach buni aytib berdilar. Ali roziyallohu anhu aytadilar. Biz endi yotish uchun joylarimizni egallab turgandik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Biz turmoqchi bo'lgandik, u zot joylaringizdan qimirlamanglar dedilar. Kelib ikkimizning o'rtamizga o'tirdilar. Ya'ni ular joylarida o'tirgancha qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, ularning oyoq tomonlaridan oyoqlarini ularning ko'rpalari ostiga kiritib o'tirdilar. Ali radhiyallohu anhu aytadilar, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyoqlarining sovuqligini qornimda topdim." U zot aytdilarki, "Men sizlarni so'ragan narsangizdan ko'ra yaxshirog'iga dalolat qilib qo'yayimmi? Sizlar yotish uchun joylaringizga kelgan paytingizda yoki joylaringizga yotgan paytingizda 33 marotaba tasbih aytinglar. 33 marotaba hamd aytinglar. 34 marta takbir aytinglar. Bu sizlar uchun xizmatchidan ko'ra yaxshiroqdir." Bu hadisni Imom Buxoriy Nafaqat kitobida rivoyat qilganlar. Imom Muslim ham rivoyat qilganlar. Bu Fatima radhiyallohu anha kimning qizi? Butun olamlar Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning ins va jinga yuborgan payg'ambarining qizlaridir. Shunday ayol erining uyida xizmat qilardilar. Qo'l tegirmon aylantirardilar, donlarni yanchardilar. Va bundan boshqa ishlarni ham qilardilar. Hattoki qo'l tegirmon Fatima onamizning qo'llariga ta'sir qildi. Ya'ni qo'llarini qavartirib yubordi. Shularni ko'rgan payg'ambarimizdek mehribon zot, Robbis tomonidan shariatni yetkazayotgan zot o'z qizlariga uy ishlarini qilish sening ustingda lozim emas. Ering buning tadorigini ko'rib, buni uddalab berish kerak demadilar. Balki bu ikkilarini ularning mana shu ishlariga yordam beradigan, ular uchun xizmatchidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan narsaga yo'llab qo'ydilar. Holbuki u zot o'z qizlariga juda ham mushfiq va mehribon edilar. Mana shu zot, ota-onam u zotga fido bo'lsin, Fatima radhiyallohu anha haqida shunday deganlar: "U mendan bir bo'lakdir. Uni shubhalantirgan narsa meni ham shubhaga qo'yadi. Unga ozor bergan narsa menga ham ozor beradi. Agar Fatima onamizga mana shu ishlar vojib bo'lmaganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu narsani bildirib qo'ygan bo'lardilar." Ayol kishi uy ishlarini bajarishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida juda ham ma'ruf va mashhur narsa edi. Hattoki gohida kelinchak o'zining nikoh kechasida mehmonlarga xizmat qilardi. Aslida esa bu kechada kelinchak xuddi malikalardek hurmatda bo'lish kerak edi. Sahl ibn Sa'addan rivoyat qilinadi. Aytadilar: "Abu Usayd al-Sa'idi radhiyallohu anhu uylangan kechada Nabi sallallohu alayhi va sallam ashablarini valimaga chaqirdilar. Ularga ovqatni taqdim qilgan ham Abu Usaydning ayoli kelinchak Ummu Usayd edilar. U bir qancha xurmolarni bir kecha oldin bir tosh laganga uyutib qo'ygan ekan. Nabi sallallohu alayhi va sallam taomdan forig' bo'lgach, Ummu Usayd ana shu xurmolarni suvda eritib, ya'ni ezib aralashtirib eritib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shu sharob bilan sug'ordilar. Va bu sharobni faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga tutdilar. Imom Muslimning rivoyatlarida kelganki, Abu Usayd al-Sa'di Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'z to'yiga taklif qildi. Uning ayoli ana shu kunda ularning xizmatchisi bo'ldi. Holbuki u kelinchak edi. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, bu hadisda ayol kishi eriga va eri chaqirgan mehmonlarga xizmat qilishning joiz ekanligiga dalolat bordir. Ma'lumki, bu fitnadan xotirjam bo'lingan holatdadir. Va bundan tashqari, ayol kishi rioya qilinishi lozim bo'lgan hijobda bo'lishi ham lozimdir. Ibn Hajardan naql tugadi. Bu kabi qissalardan yana biri Asmo bint Abu Bakr roziyallohu anhuning qissalaridir. Asmo aytadilar: "Men Zubayrga turmushga chiqdim. Uning bir tuya va bir otidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Men uning otini yemlardim. Tuyasida suv olib kelib sug'orardim. Chelak yirtilib qolsa uni yamardim. Xamir qilib non yopardim. Men non yopishni yaxshi eplolmas edim. Ansoriya qo'shnilarim menga non yopishda yordam berardilar. Ular juda ham yaxshi ayollar edilar. Men Zubayrning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga bo'lib bergan yeridan xurmo danaklarini boshimda ko'tarib olib kelardim. U yer uyimizdan 5 kilometrcha uzoqlik deydi. Ya'ni 3 farsaq uzoqlik deydi. Kunlardan birida men o'sha yerga borib xurmo danaklarini boshimga olib ko'tarib kelayotgan edim. Yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uchrashib qoldim. U zot bir necha ansorlardan iborat ashablar bilan birga ekanlar. U zot meni chaqirdilar va tuyalarini cho'ktirdilar. Maqsadlari meni orqalariga birga olmoqchi edilar. Men erkaklar bilan birga ketishdan uyaldim va Zubayr va uning rashkining kuchliligini esladim. U juda ham rashklik odam edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening uyatganligimni bilgach jo'nab ketdilar. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda Asmo roziyallohu anha juda ham mashaqqatli ishlarni bajarmoqdalar. 5 kilometrli yerga borib, u yerdan xurmo danaklarini boshlariga qo'yib ko'tarib kelyaptilar. Uni yanchib tuyaga beryaptilar. Otni yemlayaptilar, otga o't o'rib kelib o't beryaptilar. Xullas, shunday bir qiyin ishlarni bajarmoqdalar. Hattoki Asmo o'zlari aytadilarki, men Zubayrga uy xizmatini qilardim. Uning oti bor edi. Men otini boqardim. Uyda qilinadigan ishlarda ichida eng mashaqqatlisi men uchun shu otga qarash edi. Men unga o't o'rardi, o't o'rib berardim, unga qarardim va uni sug'orardim, uni boshqarardim, deb so'zlarda davom etyaptilar. Hattoki ma'lum bir muddatdan keyin Abu Bakr, ya'ni otam, menga bir xizmatchi jo'natdilar. Shundan keyin otga ana shu xizmatchi qaraydigan bo'ldi. Xuddi men qullikdan ozod bo'lganday bo'ldim. Shubhasizki, har bir ota o'z qizini rohatini o'ylaydi. Chunki otalar farzandlariga, bo'lib ham qizlariga juda ham mushfiq bo'ladilar. Agar Abu Bakrning imkonida qizini mana shu ishlardan man qilishlik imkoniyati bo'lganda qilgan bo'lardi. Lekin u bor yo'q qilolgan ishi, unga bir xizmatchi berib, o'sha uni qilayotgan xizmatiga bir yordamchi berishga imkoniyat topdi xolos. Bu qissani ba'zi ulamolar, ayol kishi eri muhtoj bo'ladigan uydagi barcha xizmatlarni qilishi vojib ekanligini dalil qilishdi. Bu so'zni Abu Savr ham aytganlar. Boshqalar esa, jumhur ulamo, bu narsa, bu ishlarni tatavvuiy, ya'ni ixtiyoriy qilgan deganlar. Bu uning zimmasida lozim emasdi deb aytganlar. Bu o'rinda rojih narsa har bir yurtning o'z urf-odatiga qaraydi. Agar o'sha yurtda kelinlar erlarining xizmatlarini qiladigan bo'lsalar, qiladilar. Qilmaydigan bo'lsa, qilmaydilar. Imom Saraxsiy aytadilar, agar kishi o'z ayolini uyimda xizmat qilsang, har oy senga mana shuncha oylik beraman deb aytsa, bu joiz emas. Chunki uyning xizmati ayolning zimmasida din jihatidan haqdir, diniy jihatdan haqdir. Va nikoh bilan urfiy jihatdan matlubdir. Ya'ni urf-odatga ko'ra nikoh bilangandan keyin albatta ayol kishi uy xizmatini qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan, u zot qizlari Fatimani Ali roziyallohu anhumoga turmushga berganlarida uyning ichidagi ishlarini Fatimaga belgiladilar, uyning tashqarisidagi ishlarini, ya'ni kasb qilib pul topib kelish va hokazo ishlarini Ali roziyallohu anhuga yukladilar. Chunki shariat erkak kishini ayolni boqish, uning nafaqasini berishlikka yuklagan bo'lsa, ayol kishi eriga uyda xizmat qilishligini belgiladi. Shunga ko'ra agar er ayoliga faloncha senga oylik beraman deb aytgan bo'lsa ham, bu ayol u oylikka haqli bo'lmaydi. Ammo er ayolini, masalan, boshqa ayoldan bo'lgan bir farzandini emizib berishlik uchun yoki hayvonlarni boqish yoki undan boshqa shu uydagi uy ishlaridan tashqari bir ishlarni qilishga ittifoq qilib bir bahoga kelishgan bo'lsa, bu haqni olish ayol kishi uchun joizdir. Mabsud 6-juz 359-bet. Ulamolar ayolning xizmat qilishi vojib deganlar. Mana shu so'z to'g'riroq. Ya'ni Muhammad Shokir shu xizmatning vojibligini rojih to'g'riroq deyaptilar. Er Alloh taoloning kitobida ayolning sayyididir. Bu bilan musannif Alloh taoloning va alfaya sayyidaha ladal bab Yusuf alayhisalomning qissasida Zulayho shu sayyidiga shu eshik oldida yo'liqqanligini aytib, sayyidaha erini sayyidi deb aytilyapti. Ya'ni Alloh taoloning kitobida er ayolning hojasidir. Ayol esa erning huzurida sunnatga ko'ra asiradir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ular sizlarning oldingizda, ya'ni ayollar sizlarning oldingizda asiralardir deb aytganlar. Asir va qul xizmat qilishi lozim bo'ladi. Mana shu ma'rufdir. Urf odatga ko'ra, ya'ni qulning va asirning xizmat qilishi ma'rufdir. Ba'zi bir ulamolar aytganlarki, yengil xizmat vojib bo'ladi. Ba'zi birlar ma'ruf bilan xizmat qilish vojibdir deganlar. Ya'ni qo'ldan keladigan ishlarni qilish, iloji bo'lgan ishlarni qilish, toqatdan ortig'ini qilmaslik. Mana shu to'g'riroq so'zdir dedilar. Demak, ayol kishi eriga, ya'ni ayoldan o'sha kabi erga qilinadigan xizmatni qilishi lozim bo'ladi. Bu ahvollarga qarab turli tuman bo'lishi mumkin. Masalan, sahroviy ayolning xizmati qishloq ayolnikidek emas. Qishloq ayolning xizmati zaifa ayolnikidek emas. Shaharlik ayolniki qishloq ayolnikidek emas. Bu so'zlar Ibn Taymiyaning so'zlari edi. Endi ayol kishi xizmat qilishi kerak ekan degani, ayol kishini toqatdan tashqari ishlarga mukallaf qilish yoki unga og'ir bo'ladigan ishlarni unga yuklatish yoki u qo'lidan kelmaydigan ishlarni unga buyurish degani emas yoki uy ishdan tashqari ishlarni ham unga buyurish degani emas. Masalan, dala hovlisiga olib chiqib uni ishlatish yoki dalasiga olib borib ishlatish va hokazo. balki saxovatli kishi ayolini toqatidan tashqari ishga buyurmasligi kerak. Agar buyuradigan bo'lsa, o'zi ayoliga yordam berish kerak bo'ladi. Biz uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda chiroyli namuna bordir. U zot uyda o'z ishlarini bajarardilar. Ahlining ham ishlarini bajarardilar. Ota-onam u zotga fido bo'lsin. Osha roziyallohu anhodan naql qilinadi, aytdilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahlining xizmatini qilardilar. Namoz payti kelgan paytda namozga chiqardilar. Imom Buxoriy rahimahulloh taala erkak kishi ahli bayti bilan qanday holatda bo'ladi deb bob ajratganlar. Ibn Hajar buni sharhlab aytadilarki, Oysha onamizdan Imom Ahmad ibn Sa'dlar, Ibn Hibbonlar rivoyat qilgan boshqa bir hadisda kelganki, Urva Oysha roziyallohu anhuga dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda nima qilardilar? Oysha onamiz aytdilarki, kiyimlarini tikardilar, kavushlarini yamardilar. Erkaklar o'z uylarida qiladigan ishlarni qilardilar. Ibn Hibbon boshqa bir yo'l bilan rivoyat qilgan hadisda kelganki, u zot oddiy bir inson edilar. Kiyimini yuvardilar, qo'ylarini sog'ardilar, o'z ishlarini o'zlari bajarardilar. Bu hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylarida qanday bo'lganliklari va u zotning chiroyli namunalari bayon qilingandir. Erkak kishilar o'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uylarda qilgan ishlarida ergashishlikdan mahrum qilmasinlar. Ular ayollariga mutakabbillik qilib dimog'dorlik qilmasinlar va ayollariga toqatlaridan ortiq ishlarni ham yuklamasinlar. Agar yuklaydigan bo'lsalar, o'zlari yordam bersinlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatkorlar, ya'ni qullar haqida aytganlarki, sizlarning birodarlaringiz qullaringizdir. Alloh taolo ularni sizlarning qo'l ostingizga qilib qo'ydi. Kimning birodarini Alloh taolo uning qo'lini ostiga qilib qo'ygan bo'lsa, unga o'zi yegan narsadan yedirsin, o'ziga yegan narsadan kiydirsin. Ularni toqatlaridan tashqari ishlarga mukallaf qilmanglar. Agar toqatlaridan ortiq ishga buyuradigan bo'lsangiz, o'zingiz ularga yordam beringiz. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qullarni gapirdilar. Endi ozod ayollar haqida nima deymiz? Ozod ayollar yordam berishga qullardan ko'ra avloroqdirlar. Ushbu o'qib o'tgan darsimizdan bir necha foydalarni va hukmlarni olishimiz mumkin. Birinchi, musulmonlardan vafot qilgan yoki Alloh yo'lida shahid bo'lgan kishiga halok bo'ldi degan so'zni ishlatishning joizligi. Chunki Jobir Abdulloh halok bo'ldi deb aytdilar. Ikkinchi, Jobir ibn Abdullohning fazilati. U o'ziga xotin tanlashda o'zining emas, balki singillarining rohatini ko'zladi. Uchinchi, Bikr, ya'ni qizlarga uylanishga targ'ib. To'rtinchi, agar foyda bo'ladigan bo'lsa, yaxshiroq narsani qo'yib mundoqlog'iga o'tishning joizligi. Bu Jobir qiz bolaga uylanmasdan juvonga uylanganligidan olindi. Beshinchisi, yosh ozod qizga cho'ri lafzini ishlatishning joizligi. Bu yerda hadisni boshida biz cho'ri olmabsan-da deb aytib o'tdik. O'zi aslida cho'ri deb qul ayolga aytiladi. Bu yerda buni shu yosh qizga ishlatilgan. Oltinchisi, er xotin o'rtasida o'ynashish, kulishishning joizligi. Bu narsa odamning, ya'ni musulmon kishining diniga putur yetkazmaydi. Va bunda yana bizning dinimizda o'yin kulgi uchun va ko'ngilxushlik qilishlikning joizligining bayoni bordir. 7-chisi, musulmon kishi o'z birodariga, garchi u maslahat so'ramasa ham, u uchun afzalroq deb bilgan narsasiga ishorat qilib qo'yishligining mashruligi. 8-chi, amirlar, hokimlar o'z raiyatlaridan xabar olib turishlari va ularning hollarini so'rashlari. 9-chi, yaxshi ish qilgan odamga xayr baraka tilab duo qilish. 10-chi, aka ota o'lib ketgan paytda o'zidan kichkina bo'lgan opa singillarining tarbiyasidan mas'ul bo'ladi va ularga infoq qiladi. 11-chi, farzandlarning o'g'il qizlarning ko'p bo'lishi sodiq musulmon kishini Alloh yo'lida jihod qilishdan qaytarmaydi. 12-chi, qaysidir bir munosabatda biron bir kishini chaqirmaslik uni yomon ko'rishlikka dalolat qilmaydi. Ular o'rtasidagi aloqalarni susayishiga ham olib borishiga yo'l qo'ymaydi. Mana Jobir roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'z valimasiga chaqirmadilar. Bu hadisning siyoqidan ko'rinib turibdi. 13-chi, ota yoki bironta bir yaqin qarindosh vafot etgandan keyin oz muddat ichida uylanishning joizligi. Bu narsa o'g'ilga yoki asha uylangan biror yaqin qarindoshga bir uning obro'siga, boshqasiga yoki hurmatiga putur yetkazmaydi. Jobir roziyallohu anhu aytdilarki, otam halok bo'ldi, men uylandim. Bu ko'rinib turibdiki, bu otasining vafot etishi bilan uning uylanishi o'rtasida juda ham oz fursat bo'lgan. Gohi odamlar otasi yoki oilasidan biror katta kishi, umuman biror kishi vafot etadigan bo'lsa, 40 kun bo'lsin, 6 oy bo'lsin, 1 yil bo'lsin, ana shu uyda to'y qilish mumkin emas degan yoki uylanishdan yoki to'y qilishdan bosh tortadilar. Bu hech qanday asli asosi bo'lmagan amaldir. 14-chi, qizlarni tarbiya qilishning fazilati. Garchi bular opa singillar bo'lsa ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jobirga baraka tilab duo qildilar. Shu singillariga qaraganligi uchun. Bunga boshqa bir dalil hadis ham dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlar, kimning ikkita singlisi bo'lsa yoki ikkita qizi bo'lsa, ularni chiroyli tarbiya qilsa, modomiki ular un bilan birga ekan, ularga chiroyli qarasa, men va u jannatda mana shunday bo'lamiz deb ikki barmoqlarini barobar qilib ko'rsatdilar. Bu hadisni Sheyx Alboniy Silsilatus Sahihada keltirganlar. 15-chi foyda, xotin eriga va uning qo'li ostidagilarga xizmat qilar ekan. Alloh subhanahu va taolodan ushbu darsimizning so'ngida barcha erlar va ayollarni, qaynona va qaynotalarni ushbu o'qilgan darsga, o'qib o'rganilgan hadisga chiroyli amal qilishlariga muvaffaq qilishini so'rab qolamiz. Ba'zi shaharlarning urf-odatida kelinni xizmat qilishi haddan oshiqdir. Ya'ni kelin deganda xizmatkor tushuniladigan bo'lib qolgan. Bu o'qib o'rgangan hadisimizdan, ulamolarning so'zlaridan bilindiki, bu noto'g'ri narsa. Kelinlarni xizmat qilishi, agar qaynona, qaynota, qaynsingillar, boshqalar, ya'ni kelin o'sha uyda yashab turgan ahl oilaning haqiqatda shu kelinning xizmatiga ehtiyojlari bo'lsa, ularning xizmatini qilish kerak. Aks holda u faqat erining xizmatini qilish kerak bo'ladi. Chunki hamma o'zini xizmatini qilish kerak. Agar u o'z ixtiyoridan kelib chiqib xizmat qiladigan bo'lsa, masalan, ovqat pishirib bersa hammalariga yoki kirlarni yuvib bersa, bu o'zining ixtiyori. Lekin bu seni vazifang, kelin bo'lib tushdingmi, shu ishlarni qilishing lozim, shart senga deb aytishlik bizning shariatimizda yo'q. Bu zolim urf-odatdir. Bunga chek qo'yish kerak. men xizmat qilganman, sen ham xizmat qilasan deb aytishlari qaynonalar tomonidan bu xato gap. Agar siz xizmat qilib zulmni his qilgan bo'lsangiz, endi zulm qilmang, chunki zulm haromdir. Alloh subhanahu va taolo zulmni harom qilgan. O'ziga ham, bandalariga ham. Modomiki o'zingizga shu narsa yoqmagan ekanmi, farzandlaringizga ham buni xohlamang. Agar siz shunday qiladigan bo'lsangiz, bu kabi yomon illatlar xalqimizning urf-odatlaridan ko'tarilib o'chib ketadi. Aks holda, agar hamma qaynona men xizmat qilganman, seni ham xizmat qildiraman desa, bu davom etib ketaveradi to qiyomatgacha. Ilm o'rganishdan maqsad amal qilishdir. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.